Assalomu alaykum. Og'ir bir sinovdan yoxud qiyinchilikdan Xudovaning yordami bilan o'tdingiz. Shunday paytda nima his qilasiz? Yengillik, shodlik, Xudodan minnatdorlik hissi. Bunday hislarni aslida juda ko'p marta to'yganmiz. Biroq insonmizda boshimizga yana tashvish tushganda dovdirab Xudoga emas, muammolarga qaraymiz va vahimada tushkunlikka tushamiz. Ammo biz tuygan minnatdorchilik hissini hech nimaga tenglashtirib bo'lmaydi. Davud payg'ambar ham shodlik ichida Xudovandga shunday degan edi. Azamni sen to'yga aylantirding. Azal libosini engimdan olib tashlading. Shodlikni menga kiygizding. Qalbim sukut saqlamay seni kuylab sano o'qisin. Ey egam Xudo, senga to abad shukr aytaman. Minnatdorlik va uning aksi bo'lgan noshukurlikni har birimizning hayotimizdan topsak bo'ladi. Bir odamning hayotini olaylik. Uni X deb aytaymiz. U bir paytlar hayotidan juda minnatdor edi.
Atrofida bir-biridan shirin 6 farzandi chopqillab o'ynab yurardi. Hayotining ko'ngildagidek ketayotganidan ham minnatdor edi. Keyin esa nimadir o'zgardi. Uning ichida nimadir o'zgardi. Shuning uchun bebaho bo'lgan go'zal xotini ham ko'ziga avvalgidek ko'rinmasdi. U ayoliga tanqidiy ko'z bilan qaraydigan bo'lib qoldi. 6 bolani voyaga yetkazish tashvishi va muammolari uning xarakterini ham, qarashlarini ham ezib qo'ydi. Endi er-xotinlar bir o'zlari o'tirar ekan bir-birlariga Xudoning sovg'asi deb emas, shunchaki ko'p yil birga yashagan er-xotinlardek qarardilar. Afsuski biz o'ta tig'iz va band hayotimiz tarzi bilan osongina noshukur bo'lib qolyapmiz. Ba'zida mana shu noshukurlik xatti-harakatlarimiz va so'zlarimizdan bilinib qoladi. Ba'zida esa o'zimiz bilmagan holda yashirin noshukurlikni boqamiz. Keyinroq esa undan ham yomoni noshukur bo'lib qolganimizni ancha kech bo'lganda payqaymiz.
Noshukurlik shunchalik yomon ekanda unda bu illat bilan qanday kurashsak bo'ladi? Siz birovga sovg'a berganmisiz? Tasavvur qiling. Siz kimningdir uy to'yiga o'zingiz yaxshi va foydali deb o'ylagan bir ajoyib sovg'ani tanlab yubordingiz. Ammo uy egasi sizning sovg'angiz uchun rahmat ham demadi. Xuddi keraksiz buyumdek bir chetga uloqtirdi. Yuzingizga tarsaki yegandek bo'lasizmi? Ha, endi o'ylab ko'ring. O'zimiz Xudoning yuziga necha marta tarsaki tortgan ekanmiz. Endi Xudovand hayotingizga qo'ygan narsalar yoki insonlarni ko'z oldingizga keltiring. Ular uchun Xudodan minnatdormisiz? Yoki ayolingiz siz o'ylagandek ko'nglingizdagi ayol emasligidan norozimisiz? Balki o'zingiz istagan narsalarning bariga erishmaganingiz uchun norozidirsiz. Buni to'g'rilashning eng yaxshi yo'li minnatdor bo'lishni o'rganish.
Xuddi Davud payg'ambar yuqorida aytganidek, "Ey egam Xudo, senga tavba tushkur aytaman" deb yashashdir. Bugun hayotingizga qarang. Xudo hayotingizga yo'l qo'ygan nimalar yoki kimlar uchun shukr qilasiz yoki minnatdor bo'lasiz? Hatto o'sha narsalar siz boshqacha bo'lish kerak deb o'ylasangiz ham, ular uchun minnatdor bo'la olasizmi? Agar shunday bo'lsa, hoziroq Xudoga yuz tutib, unga noshukurlik qilganingiz uchun kechirim so'rang. Bizning muhtojliklarimizni biladigan Xudo o'z vaqtida yetarlicha beradi. Hayotingizga Xudoning nazari bilan qarashga harakat qilib ko'ring. Uning hayotingizga qo'yayotgan, sizga yoqmaydigan narsalari balki sizni o'stirish, o'z yo'lida tarbiyalash uchundir. Agar noshukurlik qalbingizda ildiz otib, hayotingizdagi yaxshiliklarni ko'rishga to'sqinlik qilayotgan bo'lsa, eng oddiy narsa uchun minnatdorlik hissini tuymasangiz ham, Xudovandga rahmat aytib ibodat qilib ko'ring. Buni odat qilib oling. Asta-sekin minnatdorlik hissini tuya boshlaysiz. Salomat bo'ling.